Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač prvo govorimo o romanu nemačkog autora Christopha Haina Samo sam svirao tango. Christoph Hain istaknuti je nemački prozni i dramski pisac, dobio za svoje knjige brojne nagrade, između ostalih Uwe Jonsson, Stefan Haim i drugi. Poznata dela Christopha Haina su u vezi sa strancem Hornov kraj Pometnja. Izdavačka kuća Radni sto već je objavila njegov roman U vezi sa strancem i sada Samo sam svirao tango. O romanu razgovaramo sa prevodiocem Dušanom Nikolićem. U emisiji čitaš o još jednoj novoj knjizi, to je roman norveške književnice Marije Navaru Skaranger, knjiga žalosti. Sa prevodiocem Radošem Kostovićem razgovaramo o romanu. Ovo je inače druga knjiga ove autorke koja je debitovala sa romanom Svi imigranti imaju navučene zavese. Za knjigu žalosti dobile nagradu Evropske unije za književnost 2020. Sa prevodiocem Storveškog Radošem Kostovićem razgovaramo i o prevodu knjige priča Ljubavi slične stvari Tereze Tungen. Tereza Tungen je urednica u izdavačkoj kući u Norveškoj, piše književne recenzije. Njena prva zbirka priča Nekada su bili vukovi imala je uspeh i nominovana je za više nagrada. Knjiga o kojoj danas govorimo Ljubavi slične stvari njena je druga knjiga. O novom romanu Christopha Haina Samo sam svirao tango razgovaramo sa Dušanom Nikolićem, koji je takođe preveo i prethodni roman U vezi sa strancem, koji objavlja takođe Radni sto. Sad, neverovatno je da za jedno kratko vreme upoznajemo ovog autora koga pre toga nismo imali priliku da čitamo mnogo ovde. Christoph Hain je se u stvari proslavio najviše sa knjigom U vezi sa strancem, ona iz 1982. Pa evo, sad nešto kratko za naše slušalce koji nisu slušali naš prvi razgovor, da podsjetimo ko je Christoph Hain i njegovo mesto u sad nemačkoj književnosti.
Pa Christoph Hain je poznat pisac za nemačku publiku. On je, dakle, krenuo 70. godina da piše, najpre radio u pozorištu, vodio je Volksbühne u Berlinu, pisao je dramske tekstove i tu početkom 80-ih kreće i sa prozom. Kao što ste rekli, 82. izlazi taj roman koji je proslavio na neki način U vezi sa strancem, što je zapravo novela, a ovaj roman o kome danas govorimo izašao 89. godine, dakle u simboličkom smislu takođe bitna godina. I posle ima još niz drugih naslova koji nisu prevedeni. Jedan koji je preveden kod nas je roman Hornov kraj, koji je tu između ova dva romana 85. Objavljen u Nemačkoj, kod nas malo kasnije. Tako da mi kao publika njega ne poznajemo i dalje ga ne poznajemo dovoljno, ali bit će prilika, u planu i u Radnom stolu da se objave još neki drugi njegovi naslovi. To je pisac koji dan danas živi i radi, produktivan je, dakle i 90-ih, 2000-ih je objavljivo jako bitne romane.
On je bio vrlo angažovan u oči, da kažemo, pada Berlinskog zida sa svojim kolegama piscima, govorio je, bio aktivan i sad pretpostavljam da je njegovo mesto u nemačkoj književnosti učvršćeno posle svega, jer on je ipak bio prevođen tamo, prevođen, da kažem, iz istočne Nemačke, objavljivan u zapadnoj Nemačkoj i tako dalje.
Pa da, ponovo kažem, meni možda malo i smeta što njega povezuju isključivo sa istočnom Nemačkom u tom političkom smislu. Mislim da u njegovom delu je on posvećen temama koje su univerzalne i mi kao čitaoci danas možemo da se identifikujemo sa tim temama koje on pokreće u delima i zbog toga mislim da je univerzalan pisac, ali svakako jeste to da njega i dalje povezuju sa tom istočnom Nemačkom. Čak i poznati kritičar koji je bio i medijska ličnost u Nemačkoj, Marcel Reich-Ranicki, ljudi koji znaju nemački, prate medije, sigurno su čuli za njega. On je za Kristofa Hajna rekao da kako je pao Berlinski zid, tako je on prestao da bude dobar pisac. Što je, mislim, on je bio sklon tim simplifikacijama, uprošćavanju i tako da jednu ličnost nekako sažme u jednoj rečenici. Ja se možda i ne bih složio sa tim, ali jeste to ono što njega prati u Nemačkoj, da ga nekako i suviše povezuju sa istočnom Nemačkom.
Sad da povežemo ova dva romana u vezi sa strancem i Samo sam svirao tango, o kome u stvari danas govorimo više. Imamo žensko viđenje u prvom i ovde muško viđenje života i onoga što se dešava glavnom junaku, ali istovremeno čini mi se i ta tema usamljenosti je dominantnija u toj prvoj knjizi gde je ženski lik, a ovde imamo u naznakama samo toj usamljenosti, zato što je on ovde mnogo aktivniji u ovom romanu sa svojim kretanjima, sa susretima, ali na više mesta potencira tu reč da je usamljen.
Jeste, mislim da ima više poveznice između ova dva romana i jedan i drugi predstavljaju na neki način iščašenje, taj neki procep u vremenu koji u jednoj i drugoj knjizi traje otprilike godinu dana. U prvoj knjizi, dakle, opisuje 39. godinu života glavne junakinje Klaudije, to vreme kada je ona upoznala Henrija, sa kim je bila u vezi tačno godinu dana pre nego što je ubijen. A ovde sad imamo mušku perspektivu i opisuje se godinu dana iz života čoveka koji izlazi iz zatvora i treba ponovo da se na neki način integriše u svakodnevni život, u poslovni život, da se nekako vrati svojim obavezama, svom životu. I isto se opisuje godinu dana i to je na neki način neki procep koji sad taj glavni junak treba da preskoči. Ovde je možda veći fokus na pitanju slobode i šta čovek radi sa svojom slobodom. Zapravo da dok je u toj nekoj kolotečini, on nije svestan koliko je odgovornost te slobode. Dakle, tek kada izađe iz zatvora, on je konfrontiran sa tim teretom slobode i sa teretom
viškom slobode, da kažem.
Da, ali čak i sobstvene savesti. Dakle, on bi čak i mogao da se integriše, ali pod određenim uslovima, to jest da sarađuje sa Štazijem, da ponovo i to nije, ne znam nija kakva velika saradnja, znači on je potrebno da jednom mesečno napiše neki izveštaj o svom radnom okruženju, da preda agentima, to jest tim licima iz Štazije sa kojima bi sarađivao, ali on ne pristaje na to, dakle on je jako dosadan u toj svojoj poziciji, na neki način nam se predstavlja kao dostojanstveni junak koji ne želi da pristaje na taj sistem i koji želi da mu se vrate sva ona prava koje su mu oduzeta onog dana kada je uhapšen, jel da? Što ponovo već na početku, znači ja to nećemo ništa pokvariti užitak.
Moramo da kažemo otprilike.
Jes, nećemo ništa pokvariti užitak čitaocima zato što je to rečeno već na prvim stranama. Da. Dakle, on završava u zatvoru zato što je odsvirao jedan tango. Eto i u naslovu čak imamo to, samo sam svirao tango. I to ne kao stalni član studentskog kabarea, nego je on kao profesor istorije na Univerzitetu u Leipzigu hteo jednostavno da izađe u susret studentima koji su ga zamolili jer je razboleo se njihov pijanista, pošto on sam zna da svira klavir, da odsvira tu, kasnije se ispostavilo, kritičnu kompoziciju Crvena Taragona, jel da, to je taj neki tango, i zbog toga su svi oni, studenti i on, završili u zatvoru 21 mesec.
I sad imamo tu njegovo ponavljanje: ne vredi sećati se izgubljenog vremena, to on govori, ali čini se upravo zbog svega što mu se desilo, ne može dalje, on sebe laže i druge tom lakonskom rečenicom, da prosto ne vredi sećati se izgubljenog vremena, to je za njega kao završeno i sve, ali on se upravo to, on to izgovara, ali ne misli.
On nekako želi da mu se vrate sva ta prava koje je imao pre hapšenja i ne pristaje ni na šta što bi bilo manje od toga. Dakle, on želi da nastavi da predaje na fakultetu gde je predavao istoriju i to je isto jako bitna sitnica, ajde tako da kažem, da nije slučajno da je on predavač istorije, to novije istorije, gde je stručnjak za 19. vek i baš Čehoslovačku. A ranja samog romana se dešava 68. godine, kada znamo da su sovjetske trupe ušle u Prag i ugušile to Praško proleće. Dakle, on je stručnjak za onaj period koji je isto bio turbulentan u evropskoj istoriji, dakle to je 1848. godina, dakle nekih 100 godina otprilike ranije, malo više, gde isto postoji, to sam ja negde u fusnoti kao prevodilac čisto stavio da se dobije malo širi uvid u to, zapravo pominje se ustanak koji je austrijska vojska ugušila u Pragu 1848. godine i koji je bio radnički ustanak. Dakle, ono zašto su se radnici borili, dobili su svoju državu, dakle nekih 100 godina posle toga, ali čini se da se suštinski nisu poboljšala njihova prava.
Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf, nur wer kämpft, gewinnt, hörst du die Engel schimpfen, du hast was im Blut, denkst du, ich lass das zu, ich hab was du suchst, hör mir einfach zu. Ich schau zurück, wie ich verpeifert, ich hab meinen weißen Skand vergnügt, du bist ich nichts mehr weit und breit verstanden. Geisteskrank, warum musste ich mit dem Scheiß anfangen? Ich war im Kreis gefangen, während ich in Leiter trank. Ey, mein Speicherstand, der Weiterstand verschwand. Es reicht verdammt, diesen Vers widme ich meinem Schwesterherz, die sich durch Sorgen an Rauch vergiftet. Lorraine, ich glaub an dich, du wärst dein Dämon, beinahe entflohen. Doch jetzt schweigst du zum Mond, du bist scheinbar schon tot. Schwarzer Rauch steigt auf, gestreckte Scheiße. Zum Blättchen greifen oder back to life. Aus Gras und bis high, zu Hause Mama am Wein. Der Einkauf war mal zu zweit, heute allein. Du brauchst einen Plan, wie es scheint. Was du machst, ist nicht rein. Mach dich stark, lass es sein. Was dich plagt, kann nicht bleiben. Irgendwann sind sie alt, Shit ohne Hand, die ihn halt gibt. Fang an zu gestalten, weil alles andere falsch ist. Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf, nur wer kämpft, gewinnt, hörst du die Engel schimpfen, hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf. Du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf. Nur wer kämpft, gewinnt, hörst du die Engel schimpfen.
Nastavljamo razgovor sa Dušanom Nikolićem koji je preveo roman Kristofa Hajna Samo sam svirao tango.
Ono isto što je meni interesantno, da on odustaje u jednom trenutku od te svoje profesorske karijere i odlazi na Hiddensee, što je, eto, i u širom kontekstu, sada se udaljimo malo od samog romana, bitno ostrvo za tu istočnu nemačku književnost.
Jer su bežali Nemci odatle u zapadno.
Tako je, s jedne strane za istočnu nemačku istoriju, jer je to ostrvo koje je bilo najbliže Danskoj u Baltičkom moru, mislim i dalje, ali sa tog ostrva su mnogi pokušavali da pobegnu iz istočne Nemačke, jednostavno plivajući, i naravno veliki broj njih, najveći broj njih su se udavili u tom pokušaju. I pored toga, dakle, imamo tu istorijski taj aspekt, a s druge strane, Hiddensee je na neki način i jako bitan toponim u samoj nemačkoj književnosti. Postoji roman
Kruso,
jeste, koji se odigrava na tom ostrvu, tako da verovatno ste vi primetili da je atmosfera slična, iako je na neki način kod Zajlera, kod tog drugog nemačkog pisa, koji je mlađa generacija, ali i dalje stvara u toj tradiciji, tako bih rekao. Dakle, kod njega je to malo poetizovano u tom smislu da je to kao neka, kao romantično ostrvo u sivilu istočne Nemačke. Tako je, hipi komuna, gde svako ko radi u toj gostionici ima nadimak nekog pesnika, jedan je Rembo, drugi je ne znam ja kako se već zove. Kod Kristofa Hajna je to malo drugačije, ali je isto mesto radnje, to je čak ista ta gostionica kod pustinjaka, jel da. Tako da, eto, postoji taj neki interni dijalog, to jest eksterni, rekao bih, dijalog koji se vodi između samih nemačkih pisaca, koji nama možda i nije toliko vidljiv na prvi pogled.
Pa glavni junak Hans Peter Dalov kao da postavlja sebi sve vreme dok traje radnja romana pitanje može li život se nastaviti kao da ništa nije bilo i može li se zaboraviti ta velika nepravda. Njemu je to, on osjeća to i zato se i ponavlja ta rečenica više puta, samo sam svirao tango. Njemu je stvarno apsurdno to, jer verovatno je u zatvoru sreo više tih političkih pravih aktivista, zatvorenika, on sebe nije video tu. Čak i kad ga pitaju o toj 68. koja se dešava, Dubček u svemu, on nema stav i on neće o tome da razgovara. Upravo zato što beži od politike misleći da, ne znam nija šta, da ako ostane kod te rečenice samo sam svirao tango, da će pokazati tu silinu nepravde koja mu se desila.
Tako, i on kaže da su njemu političari zanimljivi tek kada umru, tek kada ih nekako istorija odnese. I jeste, to je ovo što ste vi dobro primetili, taj apsurd, da je on samo zbog jednog tog banalnog čina završio zatvoru. I ono što njemu možda još više smeta, što kada izađe iz zatvora, ljudi i dalje vide neki beleg na njemu, neku tu mrlju, ne prihvataju ga na neki način i kao da mu stavljaju do znanja da je on ipak kriv, ipak postoji ta neka krivica jer ne završava se tek tako u zatvoru. To je meni bio jako interesantan taj razgovor koji vodi sa ocem. Otac jednostavno ne može da pređe preko toga.
On je bio njemu u zatvoru za njega i to je
kraj. To je to, to je kraj i ta njegova nemogućnost. S jedne strane, nema potrebu da se nekome dokazuje, da se nekome pravda, a s druge strane, čitav taj pritisak okoline dovodi ga do te situacije da on mora, čak i u razgovoru sa ocem, on ponovo proživljava tu priču i ponovo opisuje zbog čega je završio u zatvoru. Tako da, meni se sviđa na koji način Christoph Hein pristupio tom problemu, te društvene stege zapravo. S jedne strane, postoji taj obruč društva koji nas tera da se bavimo nekom krivicom za koju mi možda i nismo svesni da postoji ili za koju smo mi svesni da ne postoji zapravo. A s druge strane, kao proizvod tog društvenog pritiska javlja se taj unutrašnji pritisak i kako onda čovjek izlazi na kraj sa time.
Ima jedno mesto kad on se osjeća, kaže, u stanu zatvoreno, usamljeno, ne zna šta će, vrti se u krug. I onda ona rečenica da je u zatvoru bio manje usamljen. To je onako zvuči malo zastrašujuće, da ste u zatvoru manje usamljeni nego na slobodi. I šta je u stvari sloboda, a šta je zatvor?
Pa da, on ponavlja da je u zatvoru postojao neki red, postojala je neka disciplina. U zatvoru nije morao da razmišlja o sledećem trenutku, o sledećem danu, o tome šta će raditi sutradan. I ono što njega posebno nervira, to je kada je izašao iz zatvora da mu svako postavlja pitanje šta planira da radi. On kaže da još uvek nije ništa planirao i onda ta druga osoba ga pita, pa kako, zar nisi imao dovoljno vremena, toliko vremena u zatvoru, samo o tome da razmišljaš. Tako da jeste to pitanje koje se namaće, pitanje slobode, dakle da li je zatvor suštinsko ukidanje slobode ili je zatvor možda i napolju.
Pa ima onaj trenutak kad se sreće sa studentom jednim koji je također učestvovao u tom kabareu, koji se lepo snašao posle izlaska iz zatvora u nekim poslovima mutnim ili kakvim već, ali je on zarađivao, imao je nešto, imao i devojku, imao je sve.
Postoji mogućnost i ta mogućnost se predstavlja u vidu dvojice agenata Štazija, Millera i Šulca. Tako da i sam taj student njemu nudi pomoć, kaže da može da mu sredi neki pomoć, a on u sebi kaže, ako sam dotle došao da student, moj bivši student treba da mi nalazi posao, onda ne treba, i on mu se samo zahvali i odlazi. Tako da,
pa i na fakultetu jeste, neke kolege su napredovale, njegova devojka, bivša studentkinja, je postala asistent, kolega je postao docent, znači za te dve godine njegovog života drugi su napredovali, a on je ostao gde je bio.
Tako je, ali sa druge strane i ta odanost sistemu zna da bude mač sa dve oštrice, jer baš se to pokazuje na primjeru tog docenta Resslera koji strada na mnogo gori način nego što je Dalov stradao, i Dalov dolazi na kraju na njegovo mesto.
Mislim da je naslov sasvim dobar, da nam protumači u toj reči samo koliko je taj sistem Štazi bio strašan i da si stvarno za jednu reč ili za jednu glupost mogao da odeš u zatvor. Kasnije on kad izlazi iz zatvora, neke mu prijatelji govore da je sad vreme drugačije, da ne bi otišao u zatvor za takvu sitnicu.
Da su napredovali, da, među vremenu je društvo malo napredovalo. Tako je, i samo za naslov bih još rekao, u originalu se zove Der Tango Spieler, što bi značilo svirač tanga u bukvalnom prevedu, nama je to malo rogobatno zvučilo i onda pošto se ova rečenica baš tako kao light motiv ponavlja na više mesta u delu, mi smo smatrali da je to dobro rešenje za naslov, da ostane samo sam svirao tango, jer već nam se tu i nekako...
Određuje se radnja,
radnja i tok romana i ovo što vi kažete da samo zbog jedne banalne aktivnosti je moglo da se završi u zatvoru.
Eko. Plav je dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo da plavo nešto. Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj, grad Niš, karte, tickets.rs.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Izdavačka kuća Treći trg objavila je nedavno čak dve knjige sa Norveškog. Jedna je Marija Navarro Skarangar, knjiga o žalosti ili pod naslov Priča o Nilsu u šumi, a druga je Tereze Tungen sa zbirkom priča, ljubav i slične stvari. Obe knjige prevoje Radoš Kosović. Radoše, dosta, možda i zahvaljujući vašoj agilnosti, dosta imamo norveških prevoda u posljednje vreme. Znači sad imamo prosto nekako saznanje o savremenim tokovima norveške književnosti. Ima tu i klasika koje ste radili, ali ovo su sve nova imena.
Jeste, ovo su dve mlade autorke. I prosto i sjajni mladi glasovi jednostavno i koji su prosto jedna je Marija Navarro Skarangar je dobila evropsku nagradu, a Tereze Tungen je bila u najvažem izboru, tako da neki jaki mladi glasovi iz Norveške se pojavljuju i ženski glasovi najzapravo.
Knjiga o žalosti, roman, nam sugeriše u stvari samu temu, znači priča je o nekome ko je stradao, umro i kako porodice i najbliži prolaze kroz taj bol. Moram samo da dodam da je knjiga napisana bez patetike, nekako jednostavno, nema tu nekih duboke filozofije, ali istovremeno kao da je sama autorka proživala u nekom trenutku, mi to ne znamo, nešto slično, da je mogla ovako iskreno da ispiše u tebi.
Zapravo, koliko znam, to ima veze sa njenim životom zapravo. Njoj se jeste desilo nešto slično. Upravo tako, jer ta neka, ona jednostavno prenosi to svoje iskustvo na jedan lepo, sjajno uobličen zapravo književni način. Dakle, ona kroz tu tragediju jeste prošla i to je u stvari priča o prosto tom nekom, kako da kažem, to je prosto bombi o tom jednoj porodici koja biva razbijena tim tragičnim događajem. Mislim, možemo reći, nije to tajna u knjizi, dakle, reč je o bratu protagonistkinje, koji je problematičan na razne načine, malo ima i nekih psihičkih problema, ne izrazitih.
Tu je implicirano,
naziremo i nekakvo loše društvo, možda i nekakvu drogu i on zapravo drži samoubistvo. Tako što skoči sa balkona visoke zgrade, a to je zgrada sa socijalnim stanovima, to je u stvari to je predgrađe, soliteri, da. To su ti soliteri koji, oni se prosto u detinjstvu su se šali ili kao, jednog dana ti ćeš živjeti tu, to je bilo kao pogrdna šala i eto, on je završio tamo. Nema tu, kao što ste rekli na početku, nekakve velike simbolike, ona je jednostavno na jedan vrlo onako zaista proživljeno iskustvo nam prenosi tog bola i načina na koji se jedna porodica koja je već bila onako naprsla u nekom smislu, roditelji su razvedeni i tako dalje, kako sad oni podnose tu iznenadnu i veliku tragediju. I zaista imate to čak do nekih onako fizičkih detalja, vi vidite tu stvarno proživljeno, kada ona recimo kaže niko ne bi pretpostavio kako izgleda čovjek koji padne sa kog već sprata, izgleda normalno. Pretpostavili biste da se ono kao u crtanom filmu, baš ona tu sliku koristi da se razbije na komade kao u crtanom filmu, kao ne, izgleda nenormalnije. I, ovaj, i opet vi samo tu, već onako imate taj neki onako jezivu slutnju da je da ona videla možda zaista svog brata u takvoj situaciji. I prosto to je jedna knjiga kratka, napisana ipak sa jednom poetičnošću i dobro osmišljena. Meni je ona kao nekakva sfera, onako uobličena je sasvim, ima svoje rečenice, ima svoj stil, ima neku svoju nameru i sva je kao jedna mala celina koja govori o tom iskustvu zaista izvrsno prenosi taj događaj koji je za mnogi od nas jednostavno nepojmljiv.
Imamo 7 poglavlja, u stvari svako poglavlje ima i neku simboliku u naslovu ili u podnaslovu i ona nas u stvari vodi kroz tu priču o bolu, o izlasku iz bola. I prvi deo, znači, zove se raščišćavanje nesreća. To je onaj trenutak kada se jednostavno opisuje sve to što se treba ući u taj stan tog umrlog, sklanjati stvari. Ali kao neka slagalica, mi sve vreme u stvari njihovu životnu priču, porodičnu, sklapamo.
Upravo tako. Veš, kao što sam na početku rekao, taj porodica koja biva razbijena u toj eksploziji tog tragičnog događaja i onda se lagano sastavlja i u stvari zaista mi, kažem, kratak roman, ali jeste i o porodici. Ovo je glavno i to je nit koja spaja celu priču i to je to iskustvo koje se prenosi, ali vi zaista imate jednu celu porodičnu priču, malte neka onaj klasični buržovski roman
u malom. Ali razbijena, nije linearno.
Ali nije linearno, tako i baš su te neke krhotine koje mi spajamo i pratimo i Nilsov život, dakle on nije tu, on nije samo povod jedne tragedije, on je zapravo u suštini centralni lik na mnogo načina, iako je iz prvog lica ovaj roman. Dakle, pratimo te neke najvažnije trenutke i te neke stadijume u tom njegovom, tim njegovim promenama i duševnim.
Ali takođe pratimo i odnos roditelja.
Znači, odnos roditelja, oca, tako je.
Ta ljubav koju su imali roditelji, tu krivnju koju deca uvek nose, da li su oni možda krivi za rastanak roditelja. Devojčica ili pripovedač, na momente imamo taj glas dečiji.
To, u stvari, kako dete razmišlja ili pre čak kako se dete seća. Meni jako je neobičan taj deo, zato što mi se čini kao da u stvari odrasla žena ili mlada žena nekako poseže za tim nekim krhotinama sećanja koje su nje ostale iz detinjstva i onda ona kao da govori iz njih. Jako je neobično, jeste definitivno dečija perspektiva, ali vrlo neobična dečija perspektiva ili pak kao ti nekakvi fragmenti dečije perspektive koje opet čine veliku priču. I to opet u tom romanu imamo što je sitnije, što su fragmenti manji, vi saznajete veći deo priče na neki način. I u stvari, knjiga je takva, nema, mislim, ima poglavlja, ali kao su odvojeni segmenti po brojevima. I onda vi, u stvari, cela knjiga je kao nekakav katalog ili kao dnevnik ili kao nekakav protokol te žalosti, ali kroz nju cele te porodične priče. I vi prosto kao da idete po stavkama nekako. Jako, jako originalni, lepo osmišljen ovaj roman taj povratak u detinjstvo je urađen na taj neobičan način. Dakle, kao ne čak ni da dete govori, nego da sećanja iz detinjstva govore direktno. Ne znam, teško mi je da to objasnim, ali nekako tako se čini dok se čita knjiga.
I u svakom slučaju imamo taj odnos roditelja koji je jako bitan, odrastanje uz majku i nedostatak oca. I ta senka oca koji im nedostaje mnogo utiče na sve. Čak na jednom mestu junakinja kaže da je njen brat možda i najteže primio očev odlazak.
I završavamo u stvari sa sećanjima na Nilsa živog. I u stvari kraj je lep, nekako se završava dvosmisleno, ali lepo jako.
Rekli,
da, jednostavno on kao da zaživi u sećanjima koje više nisu bolne. I postoji zaista cijel taj proces te obrade, te sa jedne strane zdrave tuge, tako reći, on koja obrađuje, ali sa druge strane ona tu govori dosta, pominje i to da s vremenom nestaje emotivni aspekt žalosti, ali da žalost traje, i tako da nije toliko tako jednostavno, ali da, jednostavno neobične knjige, teško je tako postaviti,
protumačiti.
Ljubav i slične stvari, knjiga priča autorke iz Norveške Tereze Tungen, koja je bila u užem krugu za Evropsku nagradu za književnost upravo sa ovom knjigom, a pre toga je objavila još jednu knjigu, zbirku priča. U svakom slučaju, priče su posebne. Ovde ih ima 5, ja mislim, nisu tako kratke, ali možemo da ta zajednička nit upravo u naslovu, ljubav i slične stvari. E sad, autorka kao da preispituje izbore koje činimo u našim vezama kroz sve ove priče. Da ne pomisle naši slušalci da su to neke ljubavne priče. Ne, naprotiv, one su priče iz života, onakav kakav jeste, neulepšane. Jer, mislim, nije to bajka. Ova možda prva koja otvara ljubavnik i posle se još jedna dešava. Znači, stalno to sreću se posle nekih protoka, nekih godina, dvoje. I sad, kako iščitavaju tu svoju vezu?
Priča o ljubavi, kao što ste rekli, ili možda još bolje reći priča o životu posle ljubavi, na neki način. Uglavnom, tu je sad ili u nekim prelomnim momentima, ali i naslov je važan, on je ovako malo deluje na prvu loptu kao da ga ne treba svaku reč u njemu shvatiti doslovno, ali treba, dakle, ljubav i slične stvari. Razmišljao sam i o naslovu ljubav i ljubav i slično, zato što upravo je o tome stvar. Pa tako kako sam ga preveo, to je bukvalno, samo sam hteo da malo naglasim, jer je upravo o tome reč. Ljubav i nečemu što možda samo liči na ljubav. Ljubav što, ili ljubav, ili nešto što je bilo ljubav pa je prestalo da to bude, ali dalje se tako naziva i tako dalje. Dakle, prosto imamo taj neki spektar, tu nijansu i zapitanosti uopšte o ljubavi, ali da uglavnom priče se doslovno bave tim nekim trenucima posle ljubavi ili prosto o laganom shvatanju da je gotovo ili šta je bilo kad bi bilo. Mislim, razne su to sad nekoliko priča, jel sad teško je sad sve ih tako, prosto kažem, ali to su sad te razne varijante i spektri, da, upravo na tom nivou, na toj liniji.
Ja kad sam pročitala u knjigu, mene najviše podsjetila na Berhanda Šlinka i njegove priče Bekstvo od ljubavi, koje takođe imaju tu nit, znači nesrećne ljubavi, propale veze, bez onih sladunjevih priča o ljubavi. Tako da vidimo dva pisca, jedan iz Nemačke, ova autorka iz Norveške, na istom su tragu preispitivanja ljubavnih veza u današnjem savremenom svetu.
Imamo, recimo, eto tu, upravo tu, da kažem, dinamičnost u poslovnom svetu i obrazovanju. U stvari, njen dečko, on dobija stipendiju za koju se prijavio, i to je neka stipendija koju on ne može da odbije, ali za postdiplomske studije. I on sad, jel, odlazi u inostranstvo i sad tamo on mora da ostane dugo, novi život, novi prijatelji, pored te veze na daljinu imamo sad i sumnju, pa odjednom ona sad gleda slike na Facebooku, pa svi ti ljudi, pa tu vidi njenu devojku koja izgleda ovako, jel, privlačno i interesantno, i onda sad ona razmišlja šta li se sad tu dešava, da li ona, pa onda on u tu sliku učitava, pa sad ta njoj devojka izgleda tako nekako dominantno, a možda nije, ne zna,
jednostavno. To nije nekad moglo. Znači, ljubomora nije mogla na taj način da se izražava.
Tako je, pa onda imamo, recimo, imamo turizam savremeni u priči u kojoj par prosto oni odlaze u
veliki
kanjon u Americi, onda vi tu imate tu potpuno turističku neku prosto strogo isplaniranu neku turu gde ona misli da će oni sići, pa se onda postoji da možda neće, pa sad pitanje, pa prosto...
Ali istovremeno jedna veza koja je u velikom problemu.
Da, ali hoću da kažem, apropo savremenog sveta, gde se paralelno ta problematična veza odigrava sa jednim onako kao problematičnim turističkim aranžmanom, sa sve nekakvim nerviranjem u vezi s time i sa
smeštajem
u hotelu, sa planiranjem puta, ali sakupljanjem nekih informacija preko interneta, ali tako da jeste, mislim, u modernom svetu je svakako, mislim, u kojem i autorica najzad živi, rekli smo, mlade.
Ovu knjigu je opremila, da kažemo, ilustrovala je Dragana Nikolić. I imamo tu sliku koja se posle u stvari pojavljuje baš u pričove koje govorimo Ne budi toliko tužna, o devojci koja ostaje, a momku koji odlazi u Ameriku na te postdiplomske studije, i ona u jednom trenutku kupuje kostim medveda iz neke opere koji je bio na rasprodaji, i kada obuče taj kostim, ona se osjeća sigurno, ušuškano, mekano i toplo. To je ono, u stvari, kad vam nešto nedostaje, njoj konkretno ljubav,
ona nalazi tu uteku. I vrlo interesantno baš da je to dominantno na koricama upravo slika vezana za ovu priču.
Da, da, u jedno mnogo načina i najduhovitija priča prosto, jer i sad dalje usred te tog njihovog prosto odvajanja ili neodvajanja, jednostavno baš tako jedna neobična uteha dolazi i prosto i sad završava se priča na određeni način, isto veoma duhovit. Pa jeste, moglo bi se reći da je to centralna priča, jer je jako dobro što je Dragana tako uradila, ono uvijek sjajno uradi korice, jer prosto tu baš u toj priči imamo sve, to razdvajanje, tu zapitanost, šta se u stvari desilo. Jedino što neke priče, recimo, nije tako, mislim, i ovdje nije definitivno, zašto mi prosto ona, to do kraja ostaje nekakva neizvesnost u vezi te veze na daljinu, ali nekada imamo neke sumnje koje na kraju se ispostavljaju da nisu ni bilo opravdane i da prosto to su ta neka razmišljanja nategnuta koja ponekad jednostavno također naravno pokazuju izvesnu udaljenost.
Pa sad možemo da kroz ove knjige iščitavamo priče o ljubavima u današnjem vremenu. Koliko se ove knjige stvarno razlikuju od nekad napisanih knjiga? Ne mislim o ljubavnim romanima, nego gde se ljubav pojavljuje kao tema ili motiv. Potpuno je drugačije današnje vreme donelo ovakve priče. Znači, mi nemamo srećne ljubavne priče. Prosto takav je život.
Da, ili prosto o srećnim ljubavnim pričama se ne piše. Možda i do toga.
Se piše ljubavni romani koji se prodaju na kescima, pretpostavljam.
E, pa upravo.
Pa evo, dve knjige, dva glasa norveške književnosti. Obe su žene, ali svaka piše na svoj način. I eto, uspeli smo, Radoše, da bar malo približimo našim slušalcima ovako dve dame kako pišu. Biće još druženje, ali vi ste u međuvremenu dosta novih knjiga preveli sa norveškog.
Biće još mladih autora i sa danskog također.
Tako da ćemo se mi mnogo često ovdje družiti, bar tokom ovog leta.
Čini se
da predstavimo sve te knjige, jer norveška književnost je čudesna. Neverovatna riznica književna, samo treba izabrati najbolje, je li tako?
Upravo tako.
Hvala. Me up.
Govorili smo o tri nove knjige u današnjem izdanju emisije Čitača. Sa vama su bili Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević. The penny in your fist for the tide. Become the joke because you can't let go, you suffer hurt because you can't let go. Give the penny to the boatman, see he guides. Equanimity shows to try and stay in control and not fall apart. Slow, the ataraxy will grow as the shepherd has shown gentleness and kindness. What our world needs now, find it in my heart somehow. Oh, yeah, you know. Save the day, which is worth saving.